Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Mă bucur să ne reîntâlnim pe calea undelor și sper că emisiunea Femeile Speranței de astăzi este pentru fiecare dintre voi un popas fericit în care să uităm de grijile zilnice și să ne deschidem mintea și sufletul pentru a primi informații utile, cuvinte prețioase din Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a asculta, bineînțeles, muzică bună. Astăzi vom vorbi despre o parte din trupul nostru de care aproape că nu suntem conștienți că există. Ar fi suficient să ne ținem respirația pentru câteva zeci de secunde și brusc vom înțelege că nu vom putea trăi fără aceste organe mai mult de câteva minute. Plămânii. Două organe ascunse în cutia toracică ce ne slujesc cu multă credincioșie. Ne ajută să aflăm mai multe despre plămânii noștri prietena mea, Silvia Comarița, care în calitate de medic ne poate da informații avizate în legătură cu acest subiect. Bine ai revenit în studioul nostru!
Bine te-am regăsit, Dana!
Pentru început, aș vrea să ne predai o scurtă lecție de anatomie. Respirăm de atâtea sute de ori pe zi, fără să înțelegem de fapt ce se întâmplă în organismul nostru. Te rog să ne explici tu.
Aerul pătrunde în organism prin intermediul foselor nazale. De aici trece printr-o cavitate care se numește faringe, care face legătura între tubul digestiv și tractul respirator. Din faringe, aerul ajunge în laringe și apoi în trahee. Trahea este un tub mai rigid care se bifurcă la un moment dat.
E ceea ce simțim noi în gât, da?
Exact.
Când palpăm zona gâtului în față.
Mai jos un pic, nu. Acela este cartilajul cricoid. În spatele lui se află trahea. Puțin mai jos de el putem oarecum sesiza inelele din care este format tubul acesta numit trahee. După ce trece de zona gâtului, ajunge să se bifurce, adică se împarte în două bronhii, bronhia dreaptă și cea stângă. De aici se tot ramifică aceste tuburi în tuburi din ce în ce mai mici în diametru, până când se ajunge la cele mai mici formațiuni denumite alveole. Acestea sunt ca niște săculeți cu pereți foarte subțiri, reprezintă locul în care se face schimbul de gaze între sângele și aerul inspirat. Pereții acestui săculeț sunt înconjurați de vase de sânge și în felul acesta sângele ajunge foarte, foarte aproape de aerul pe care îl inspirăm noi.
Silvia, ai studiat medicina și cred că ai avut ocazia să vezi pe viu cum arată un plămân uman.
Cel pe care l-am văzut eu era conservat, dar păstra caracteristicile celui original, să zic așa. Plămânul are forma unei jumătăți de con, culoarea este variabilă cu vârsta și ține și de comportamentul persoanei în cauză, fumat sau mediul poluat sau mai puțin poluat. La făt, culoarea este roșie-brună, la copil ajunge să fie gri-roz, iar la adult cenușiu, pe măsură ce omul înaintează în vârstă, se acumulează o cantitate de praf și alte substanțe care ajung să-l coloreze.
Am aflat de curând că plămânul drept are 3 lobi, iar plămânul stâng doar 2. Care ar fi explicația?
Într-adevăr, plămânul este împărțit în lobi și cel stâng are numai 2, deoarece el trebuie să mai facă loc și inimii, care, deși este situată median, are vârful ușor înclinat spre stânga. La persoana adultă, fiecare plămân cântărește aproximativ 700 de grame, cel drept fiind puțin mai greu decât cel stâng. Fața exterioară a plămânului este brăzdată de șanțuri adânci care poartă denumirea de scizuri și care împart cei doi plămâni în lobi.
De câte ori respirăm pe minut?
În medie, cam de 16-18 ori, în funcție și de ce efort fizic depunem, dar în general, în repaus, aceasta este media și ținem cont de faptul că femeile au tendința să respire mai des, undeva la 18 respirații pe minut, iar bărbații către 16 respirații pe minut. De asemenea, este interesant faptul că există o variație și în funcție de înălțime. Persoanele mai scunde respiră mai des decât cei mai înalți. Bineînțeles, și mediul ambient își spune cuvântul. Poluarea scade frecvența respiratorie, aceasta fiind o metodă de protecție a organismului, iar aerul cald crește frecvența respirațiilor.
Și cât aer consumăm noi într-o inspirație?
Păi, inhalăm în jur de 1000-1500 de mililitri de aer în total, în cadrul unei respirații.
Suntem mari consumatori de aer, se pare. Dar ce se întâmplă cu acest aer după ce ajunge în plămâni?
La nivelul plămânului, acolo unde am spus că există acele alveole, acei săculeți, aerul și sângele sunt foarte aproape și în felul acesta are loc schimbul de gaze, și anume, oxigenul pe care îl aduce aerul inspirat trece în sânge pentru a putea fi folosit în celule, iar dioxidul de carbon care rezultă din activitatea celulelor ajunge în aerul din alveole, urmând apoi să fie expirat.
Iată, deci, în organismul nostru are loc un târg foarte avantajos, da? Se dă oxigen contra dioxid de carbon și astfel putem să ne întreținem viața.
Da, într-adevăr, fără oxigen organismul nostru nu poate supraviețui. Se știe despre creier că poate rezista fără oxigen maximum 4 minute fără a fi afectat, fără a apărea leziuni ireversibile.
Aș vrea să povestim puțin în continuare despre câteva forme modificate de respirație. Uneori respirăm normal, alteori apar turbulențe, cum ar fi tusea, strănutul, sughițul. Aș vrea să ne explici, Silvia, puțin ce se întâmplă în organismul nostru atunci când tușim sau când sughițăm, când strănutăm.
Tusea este de fapt o expirație forțată prin care eliminăm un exces de mucus care apare undeva în căile respiratorii inferioare. Acolo unde am spus că tubul respirator se bifurcă și se ramifică în mai multe tuburi, există în special la nivelul bronhilor mai mari o zonă de cili. Aceștia sunt un fel de firișoare care au o mișcare într-o singură direcție și anume în sus, spre cap, și ei cu vârful lor mișcă o peliculă fină de mucus pe care se lipesc diverse particule care au ajuns întâmplător la acel nivel, existând diverse alte obstacole în cavitatea nazală. Dar dacă au ajuns la acel nivel, avem această metodă de a ne apăra și acest mucus fiind împins de cil tot timpul către superior, către cap, ajung în faringe, acolo unde am spus că se întâlnește tubul respirator cu cel digestiv. Ajungând în faringe, în mod involuntar înghițim acel mucus care ajunge și de multe ori nu sesizăm că facem asta. În acest fel, noi ne curățăm tractul respirator de orice fel de impurități. În situația în care avem o cantitate mai mare de mucus la acel nivel, apare acest reflex de tuse, care este de fapt o forțare a respirației cu eliminarea, cu exteriorizarea acelui mucus aflat în exces la acel nivel.
Și strănutul?
Strănutul este declanșat de pătrunderea unor particule iritante în cavitatea nazală când reușesc să treacă de firele de păr de la acel nivel și ajung pe mucoasă. Noi în nas avem niște firișoare de păr care împiedică particulele să depășească acest nivel și păstrează, rețin o mare parte din ele. salvându-ne și protejându-le în felul acesta de a ne intoxica sau de a ne contamina plămânul. În timpul strănutului se activează o serie de mecanisme prin care are loc o eliminare puternică a aerului împreună cu particulele respective. Este interesant faptul că în timp ce strănutăm, putem elimina în jur de 40.000 de picături de salivă pe o rază de circa 5 metri.
Mare atenție dacă suntem bolnavi.
Exact. Să știm că suntem contagioși pe o rază de 5 metri în jurul nostru. Despre sughiți pot să spun că este o contracție involuntară, convulsivă, a unui mușchi implicat în respirație. El se află chiar sub plămâni și el separă toracele de abdomen. Este ca un fel de bandă. În momentul în care diafragma este activată, produce acel sunet denumit sughiț. De cele mai multe ori, iritația se produce la nivelul stomacului și de aici se dă startul sughițului. Este, de fapt, o reacție de apărare a organismului împotriva unui factor nociv. Sau în situația în care am consumat foarte multe alimente sau foarte multe lichide într-un timp scurt, poate apărea acest reflex. Mai există și situații în care stresul poate fi vinovatul în apariția sughițului.
Deci putem sughița de stres.
Uneori. Și în situația aceasta, sughițul se calmează odată cu inducerea somnului. Pe măsură ce dormim mai bine, putem să și scăpăm de sughiț.
Spuneai mai devreme că organismul nostru are tot felul de mecanisme de autoapărare.
Da.
Aș vrea să ne explici mai mult ca să înțelegem cum a creat Dumnezeu corpul uman cu posibilități de a se autoapăra.
Pe partea aceasta respiratorie, chiar de la intrarea în cavitatea nazală, există aceste firicele de păr care opresc particulele mai mari să pătrundă în cavitatea nazală. În momentul în care au trecut de aceste firicele de păr și ajung pe mucoasă, apare reflexul de strănut. Dacă trec mai departe, pe traiectul traheei și a bronhilor mari, canalele de respirație care se află mai jos de laringe, există acel mucus care este tot timpul mobilizat de cirii despre care am vorbit mai devreme și este adus la nivelul faringelui și înghițit, este eliminat din zona aceea. De asemenea, orice situație de pătrundere a unor corpuri străine la nivelul respirator inferior duce la reacții de tuse sau inflamații locale care avertizează asupra unui pericol.
Dumnezeu a pus în noi mecanisme de autoapărare. Ce putem face noi ca să ne protejăm mai bine plămânii?
Trebuie să evităm să ne intoxicăm, să zic așa, cu tutun sau să evităm zonele poluate. De asemenea, trebuie să fim atenți la încăperile în care ne desfășurăm activitatea sau locuim sau dormim, să fim atenți la pereți, de multe ori se formează mucegaiuri pe care nu le băgăm în seamă și în timp aceștia pot să ne afecteze sistemul respirator.
Mulțumim, Silvia, că ne-a ajutat să înțelegem mai bine minunile lui Dumnezeu din organismul nostru. Iar acum, în încheiere, nu ne rămâne decât să izbucnim în laude la adresa lui Dumnezeu împreună cu Slavic Vulpe și să spunem: Tu ești Dumnezeu!
Tu ești Dumnezeu, ești Creatorul Universului. Ce-ai făcut cu mâna ta, onoare îți va da. Căci Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu și omenirea e creația Ta. Și oricât noi am încercat să luăm din slava Ta, nicicând Tu și tot ce ai creat e binecuvântat, căci Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu și în fața Ta dintre toate rând pe rând, privind și judecând, doar Tu ești Dumnezeu. Tu ești minunat, Toi ne închinăm și slavă-ți cântăm. Și tot ce
ascultați emisiunea Femeile Speranței, ediție în care vorbim despre una dintre funcțiile vitale ale organismului nostru, și anume respirația. Plămânii reprezintă o parte a sistemului nostru respirator, pe care Dumnezeu l-a creat într-un mod atât de complex. Fără respirație, care aduce în organismul nostru oxigenul, noi nu am fi altceva decât un corp lipsit de viață. Însă, pe lângă respirația biologică, există și o suflare de viață pe care am primit-o de la Dumnezeu. Despre respirația sufletului ne vorbește în continuare Ileana Cernat.
Dacă ești mamă, îți amintești de nașterea primului tău copil? Cu siguranță că da. Eu mi-amintesc de emoția extraordinară când a venit pe lume băiatul meu. Când am auzit primul lui țipăt, când suflarea de viață a intrat în plămânii lui și el a devenit o ființă independentă. Apoi mi-aduc aminte de clipele când îl țineam la piept și mă uitam la fața lui cea mică, la mânuțele lui mititele, și îi simțeam pieptul ridicându-se în timp ce respira. Din nou eram copleșită de miracolul acestei mici vieți. Am învățat astăzi despre plămânii noștri, despre cât de important este să fie sănătoși. De la prima noastră suflare ca bebeluș până la ultima suflare, noi nu dăm prea multă importanță acestui proces, cu excepția situației în care avem niște probleme cu plămânii. Dumnezeu ne-a dat acest reflex respirator, adică abilitatea de a respira fără măcar să ne gândim la asta. Cu adevărat, respirația este cea care ne ține în viață. Biblia o numește suflare de viață. Știai că dacă încetezi să respiri timp de 4 minute, creierul tău riscă să fie afectat definitiv din cauza lipsei de oxigen? Respirația este primul lucru pe care îl face un bebeluș când este scos din burtica mamei. Apoi procesul respirator continuă să pună oxigenul în circulație în organismul nostru, păstrându-ne astfel în viață. Și în cele din urmă, respirația va fi ultimul lucru pe care îl vom face înainte de a muri. Ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui despre suflarea de viață? Să deschidem la prima carte a Bibliei, Geneza, Cartea Începuturilor. În capitolul 2 citim despre Dumnezeu care a creat prima persoană, pe Adam. Versetul 7 ne spune: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Fără suflarea de viață suflată de Duhul lui Dumnezeu peste om, acesta ar fi rămas doar o carapace goală, o carapace făcută din țărâna pământului. Tot așa, când Dumnezeu va lua suflarea de viață de la noi, trupurile noastre vor fi din nou lipsite de viață și se vor întoarce în țărâna pământului. Însăși existența noastră de ființe umane depinde de suflarea vieții pe care am primit-o de la Dumnezeu. Și totuși, doar în asta constă viața noastră? Nu, eu cred că nu. Iată cum explică Apostolul Pavel corintenilor acest lucru. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Când Iisus trăia pe pământ, El a spus oamenilor, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Și El le vorbea despre cum pot primi viața cea nouă, prin El. Un învățător al legii, care a auzit ce a spus Iisus, a vrut să vorbească personal cu El, dar pentru că era teamă de ce vor crede ceilalți lideri religioși, a venit la Iisus noaptea ca să nu fie văzut. În Ioan, capitolul 3, citim. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Dacă v-am vorbit de lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Iisus i-a explicat lui Nicodim că nașterea fizică, cu respirația fizică, ce durează doar pentru o vreme, e diferită de nașterea spirituală. El spunea, ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Și apoi spune din nou că cine crede în el se va naște din duhul și va primi viața veșnică. Mulți oameni cred că Iisus a existat, dar ei nu și-au pus încrederea în el. Ei nu au crezut în el, în sensul în care vorbește aici Iisus. El ne spune că Dumnezeu, Tatăl nostru, ne iubește atât de mult că l-a dat pe singurul lui Fiu, pe Iisus, care și-a dat viața pentru noi. El a murit, apoi a fost readus la viață și după aceea s-a întors în cer de unde venise. El vrea să ne punem încrederea în El pentru toată viața noastră, trecut, prezent și viitor. El ne promite că dacă vom crede în El în acest mod, vom fi născuți din Duhul și vom avea viață veșnică. Așa că, după ce ne vom da ultima suflare aici pe pământ, Duhul nostru, care a fost renăscut, va merge să fie cu El în cer. Nu ai vrea să-ți pui și tu încrederea în Iisus și să experimentezi și tu viața cea nouă despre care vorbea El? Hai să ne rugăm împreună! Tatăl nostru din ceruri, mulțumim că ai făcut mesajul despre viața veșnică așa de clar. Mulțumim că ne-ai dat viața fizică și că l-ai trimis pe Fiul Tău, Iisus, ca să-și dea viața pentru noi. Te rog, ajută-ne pe fiecare să înțelegem că trebuie să ne punem încrederea în Tine ca să putem fi născuți din nou și să facem parte din familia Ta, atât aici pe pământ, cât și în ceruri, pentru totdeauna. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Elena ne-a ajutat să înțelegem mai bine că există o viață biologică care se încheie la mormânt și o viață spirituală care este veșnică și pe care o putem primi de la Dumnezeu dacă credem în Fiul Său. Nu vreți și voi, dragi ascultătoare, ca ultima respirație de pe acest pământ să se continue pe celălalt râm cu suflarea de viață nouă pe care o primim de la Dumnezeu? Poate că ești copleșită de greutățile fiecărei zile. Dar nu uita, viața de aici are un sfârșit, dar putem dobândi viața cea nouă, fără sfârșit, pe care ne-o dă Dumnezeu dacă ne cerem iertare pentru păcatele noastre și credem în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru noi. Încredințați-vă Lui viața, împărtășiți-i Lui necazurile voastre și nu uitați că suntem aici pentru a vă oferi gânduri bune pentru prezent și speranță pentru viitor. Ne puteți scrie la Căsuța Poștală 19 liniuță 88 București sau puteți să ne trimiteți un SMS la numărul de telefon 0727 311 013. Să ne reauzim cu bine data viitoare!
Femeile Speranței.